Když jsem se vrátil na konci prosince z Itálie, vrátil jsem se vlastně do jiného světa. Všude byly plakáty, Havel z Hrádečku na Hrad, což se skutečně také záhy stalo. U nás v ústavu ovšem změny probíhaly velmi poklidně. Pokud šlo o mě, byl jsem jmenován vedoucím redaktorem časopisu, což plně uspokojilo mé představy a věnoval jsem se přípravě sympozia, které bylo naštěstí odloženo a které mohlo probíhat už v úplně jiné situaci. Rozeslal jsem pozvánky řadě svých známých a skutečně až na jednu výjimku všichni pozvání přijali. Sešla se skvělá společnost a to sympozium v Bechyni probíhalo v tak báječném duchu. I když zámek začátkem září byl už velmi studený, vyhřívaná byla jenom přednášková síň a pak dole ten sál, trošku takový podivný, ale pocházel z doby Petra Voka z Rožumberka, kde gotická klenba byla podepírána sloupem v podobě stromu s větvemi a kde jsme se večer scházeli a u dobrého vína svatova břineckého na mou počest, taky jsem mu poskytoval já, jsme se výtečně bavili. Všichni na to potom vzpomínali. Byl to skvělý dárek k mým šedesátinám. Ne všecko ovšem bylo tak vynikající. Samozřejmě, že ústav měl dostat nové vedení a byl taky příznakem doby, že novým ředitelem se stal mladý kolega, který na převzetí této funkce byl programově připravován už asi 2 roky předem jako kádrová rezerva, který skutečně spolu se svými 2 přáteli stačil odložit stranickou knížku hnedka v pondělí po studentských demonstracích a který potom, když se stal na začátku léta ředitelem, zahájil svůj úřad tím, že okamžitě jako svůj první čin dal výpověď 4 svým někdejším spolustraníkům. No ve 2 případech, pokud šlo o odbornou stránku, to bylo snad i oprávněné, co jsem těžko mohl přejít, bylo jakým nepěkným způsobem byl okamžitě odstraněn bývalý ředitel. Ne snad, že by to byl skvělý vědec a penzijního věku už taky dosáhl, ale byl to člověk, který nás jako ústav po celou tu dobu normalizace skutečně chránil, který nás ochránil před různými zásahy, který způsobil spolu ještě s Mílou Zástěrovou, že to bylo takové mezi všemi ostatními humanistickými ústavy útočiště klidu, kde jsme žili bez vnějšího násilného tlaku, bez pohrom. To nebylo spravedlivé. To jsem těžko přenášel přes srdce, o to více, že krátce o něco později do penze byla poslána taky Růžena Dostálová, naše kolegyně, která byla vědeckou tajemnicí ústavu od samého začátku jeho zřízení. Také už měla věk dostatečný, aby odešla do penze. Ale ta si zasloužila, aby jako emerita ještě tam dostala být v penzi nějaký úvazek a přinejmenším, aby odešla slušným způsobem, abychom jí poděkovali za to, co udělala. 33 roků vedla časopis Ústavní listy filologické, byla vědeckou tajemnicí a nikdy se žádným způsobem nezadala s bývalým režimem. Ne, to nebyly pěkné způsoby. A bylo i dost jiného, co mě v tom ústavu, kde jsem se do té doby cítil doma, začalo mě odcizovat. Ostatně měl jsem pocit, že já začínám být na překážku, že to velké mezinárodní uznání, kterému se náš časopis těší, není přivítáno, že příliš zastěňuje některé jiné nyní právě vyzdvihnuté směry, které mají být preferovány. Bylo to tím těžší pro mne, že jsem v podstatě zůstal sám. Můj spolupracovník Oldřich Tůma dostal roční stipendium do Spojených států a v tom se mu nemohl a nechtěl bránit samozřejmě. Takže i vedení časopisu zůstalo na mě, což bylo to těžší, že jsme se museli z Lazarské přestěhovat do Římské, protože Lazarské byl dům restituován a naše knihovna, kterou jsem mezi tím rozbudoval a která se z těch někdejších 450 nebo kolika svazků rozrostla, teď už na více než 2500, díky tomu, že jsme mezi tím také převzali knihovnu pana profesora Dvorníka, ale že jsme měli bohatou výměnu, že jsme získávali četné recenzní výtisky, a to mluvím jenom o knihách. To ještě bylo 40 řad časopisů, které jsme získávali výměnou. To byla dost velká práce s tím stěhováním, s tím uspořádáním. To nedělala žádná firma, to jsme dělali my. Mezitím někteří kolegové z bývalého Slovanského ústavu, zejména Václav Konzel, který byl ve staroslovenském slovníku v Ústavu jazyku a literatur, a Jiří Bečka, který byl z akademie vyhozen a pracoval v nějaké stavební firmě, začali usilovat o obnovení a restituci někdejšího slovanského ústavu. To byla taková paradoxní situace. Slovanský ústav se těšil v době mezi válkami, ba i po ní, než byl zrušen, velkému uznání mezinárodnímu i tady domácímu. Bylo uznáváno, že jeho zrušení bylo naprosto neopodstatněné a že to byla hrubá chyba, hrubý zásah do vědeckého života. Na druhou stranu, tehdejší ministr financí a později předseda vlády Václav Klaus Akademii věd neměl rád. Ten by ji nejraději zrušil celou. A když už nešlo ji zrušit jako takovou, tak trval aspoň na její podstatné redukci. Skutečně akademie zeštíhlela o dobrou třetinu svých dřívějších pracovníků. Prosím, v mnoha případech to bylo dosti opodstatněné, ale došlo k tomu i k mnoha chybám. No ale v takové situaci usilovat o zřízení nového ústavu a navíc slovanského, když v té době to slovanské, v době, kdy hlavním heslem bylo zpět do Evropy, všecko se obracelo na západ a slovanské bylo ztotožňováno s ruským a ruské s bolševickým. A Byzanc, no to bylo pejorativní slovo, téměř nadávka. Tak to by se zdálo jako přímo chiméra, přímo urážka těch oficiálních postojů. Na druhou stranu zase ten boj o restituci toho ústavu měl své opodstatnění a skutečně se podařil. V březnu 92 došlo k rozhodnutí, že ten ústav bude obnoven, což se stalo, myslím, k 1. červnu nebo červenci téhož roku. No, sešlo se tam několik bývalých pracovníků, několik mladších, kteří na podobných tématech pracovali v různých ústavech, a kolegové, kteří to organizovali, se obrátili na mě. Ne, že bych já sám někdy byl ve Slovanském ústavu, ale byl jsem v čele časopisu Byzantinoslavika, který byl v tom ústavu založen a vydáván do té doby, než Slovanský ústav byl zrušen. Já sám jsem se ocitl v takovém rozporuplném postavení. Svým založením jsem člověk loajální. Ostatně vzešel jsem z antických studií, tam jsem se cítil doma. 20 let jsem byl v tom kabinetu pro studia řecká, římská, latinská, kde jsem přežil tu nejhorší dobu normalizace. Cítil jsem se tomu zavázán. Na druhou stranu jsem cítil oprávnění požadavku, aby se Byzantinoslavika vrátila tam, kde byla založena. A nakonec sám jsem se v tom ústavu, tam jak byl po sametové revoluci veden, příliš dobře necítil. A tak jsem nakonec opětované výzvě mých kolegů vyhověl a s naprostým souhlasem vedení akademie, předsedou byl profesor Wichterle tehdy, jsem s časopisem, s celou naší knihovnou, nevím, zda k nelibosti či k úlevě tehdejšího vedení kabinetu do Slovanského ústavu přišel. Nastala nová etapa mého odborného života. Řadu lidí jsem tam znal, mnozí zase byli mě neznámí. No já jsem se věnoval především svému časopisu. Opět bylo nutno stěhovat už po druhé naši velkou knihovnu, kterou navíc nebylo téměř kam dát. Nakonec se našlo sice velmi prostorné umístění, ale velmi nevhodné do někdejší kliniky pro spáleniny, do těch prostor, kde kdysi před 20 lety umíral nebohý Jan Palach, ale v Flegerově ulici, kde se prostě nedalo otevřít okno, až tam byl hluk, prach a vůbec nevýhodné podmínky. A práce bylo dost. Navíc začal jsem taky přednášet na fakultě, i když jenom výběrové přednášky, protože byzantologie se tam uchopila s podporou kolegyně Dostálové, kolegyně Hrochová, která ovšem na neštěstí poměrně brzo potom, jen co dosáhla profesury, zemřela. A byl jsem taky požádán, abych jezdil přednášet do Brna, kde kolegyně Dostálová s pomocí tam působící řekyně paní Franz Gurdeu, klasické archeoložky, založila neogrecistický seminář a já jsem tam jezdil přednášet byzantské dějiny. A navíc mě přišla ještě jedna nabídka. V roku 1994 jsem se dostal do Maďarska, navštívil jsem tamní středoevropskou univerzitu, založenou Georgem Sorosem, která původně měla být v Praze a kterou pro neschody s Václavem Klausem, který ji tady nechtěl mít, kterou potom Soros přenesl do Budapešti. Ta univerzita prostě má asi 10 různých departmentů, ústavů. Jedním z nich je Department for Medieval Studies, pro středověká studia. A když jsem se tam dostal, tak mě kolegové nabídli, abych tam působil. Pro první zahajovací semestr už tam měli pro byzantologii sice vyjednáno, že tam přijde přednášet Henrik Birnbaum, známý slavista a byzantolog švédsko-polského původu, který působil v Los Angeles. Ovšem ten tam mohl přijít až s nějakým 14-denním zpožděním. A tak mě nabídli, že bych ty první dvě přednášky jako úvod mohl přednést já. Zřejmě si taky chtěli vyzkoušet, jak by to vypadalo. No dopadlo to tak, že jsem potom v následujících letech do Budapešti pravidelně zajížděl na zimní trimestr po vzoru britských a amerických univerzit. Akademický rok byl organizován na 3 samostatné trimestry a jim i mě vyhovovalo, že jsem tam jezdil na zimní trimestr. Měl jsem to rozloženo tak, že jsem vždy mohl mezi tím odjet do Prahy a do zbývajících dvou částí jsem nakupil své přednášky, případně semináře. Byla to zajímavá zkušenost. Seskupilo se tam spousta studentů, ne přesně podle původních Sorosových představ, že by tam docházelo 50-50 k střetávání západních, a východních studentů, převahy byla z východu, hodně z Ruska nebo ze zemí někdejšího Sovětského svazu. I z jiných postkomunistických zemí, bohužel velmi málo od nás z Čech. Měl jsem tam dva dobré studenty z Olomouce. U jednoho z nich jsem dokonce později, po 20 letech, působil jako oponent při jeho habilitaci. A pro mě to byla skutečně velká a skutečně učební škola. Tak jsem tam působil až do roku 1998. První roky Slovanského ústavu byly takové podivné. Byl zřízen v polovině roku 92. No, ale právě pro tu nevůli a obavy, aby tady nevzniklo nějaké nové centrum nějakého panslavismu, všecko to vznikalo v takové neurčité situaci. Ústav nebyl zřízen jako skutečně plnohodnotné pracoviště akademie, ale tak něco na způsob té chytré horákyně. Ano i ne, byl zřízen odborně jako společné pracoviště katedry slavistiky Filozofické fakulty a akademie. Hospodářsky nebyl samostatný, byl podřízen archivu akademie, i když v jeho rozpočtu měl svou vlastní část. No, byla to taková neujasněná situace, nepříliš příhodná. Pracovat jsme klidně mohli a začali. Problém byl personální. Začínalo to už hledáním ředitele. Kolegové si pořád mysleli, že v čele musí být nějaká silná, uznávaná osobnost. Hledali ji mezi našimi kolegy, kteří odešli do ciziny. Jedna se nabízela naprosto samozřejmě. František Václav Mareš, který už 20 let působil jako ordinarius ve Vídni, což z hlediska vzdálenosti by nevadilo. Ovšem František Václav byl už, ačkoliv ještě dost mladý, byl vážně nemocen, nabídku odmítl a skutečně za necelý rok taky bohužel velmi předčasně umřel. To byla velká škoda, až to byla skutečně uznávaná a organizačně silná osobnost, o vědeckých schopnostech nemluvě. Volba potom padla na kolegu měšťana, polonistu, který působil ve Freiburgu im Breisgau, což už geograficky bylo podstatně vzdáleno a on tam také ještě měl úvazek, který musel dokončit, takže do Prahy dojížděl vždycky jen na několik dní, jednou za měsíc. To nebyl zrovna nejlepší předpoklad pro vedení ústavu, takže ve skutečnosti ústav vedli Václav Konzal koncepčně, vědecky a Jiří Bečka hospodářsky. Já jsem tak nějak trochu volně patřil do toho trojúhelníku, až jsem byl zvolen předsedou vědecké rady. I když je pravda, že jsem se musel věnovat, kromě toho, že jsem jezdil taky do ciziny, přednášel hlavně časopisu, kde jsem zůstal sám, protože Oldřich Tůma se ve Spojených státech více věnoval svému původnímu zájmu. To znamená dějinám našich vystěhovalců, otázkám současných mezinárodních vztahů a po návratu s velkými omluvami se rozhodl přijmout nabídku Viléma Prečana a vstoupit do zřizovaného ústavu soudobých dějin. Po penzionování Prečana se stal jeho ředitelem a myslím, že tam odvedl velký dobrý kus práce. Myslím, že většina televizních diváků ho zná z jeho nejrůznějších vystoupení k různým příležitostem. Pro mě to byla velká ztráta, protože on se mezi tím velmi dobře zapracoval. Naučil se velmi slušně řecky a spoléhal jsem, že se stane mým nástupcem. tak jsem zůstal při redigování časopisu sám a bylo to čím dál tím obtížnější. Podstatnou částí časopisu byla naše bibliografie, která se všemi potížemi, které za normalizace ve styku s cizinou byly, dobře se rozvíjela, byla uznávaná. A tu bylo stále těžší organizovat. Po rozpadu Sovětského svazu, po rozpadu té soustavy socialistických zemí, najednou nám odpadli prakticky spolupracovníci z východních zemí. Každý hleděl najít si svou cestu na západ, uplatnit se. Ostatně začalo převažovat i finanční hledisko. Otázka, platíte za záznamy, platíte v dolarech? Samozřejmě, že jsme neplatili. To se dělalo pro věc samu. To nebylo jako publikovat vědecké články. Tato práce nepřinášela ani majetek, ani slávu. Dokonce zůstalo jen málo západních spolupracovníků, i když na této stránce to bylo lepší. Ale poté, co se ujal vedení Byzantinische Zeitschrift Petr Schreiner, s kterým jsem se ostatně dobře znal, začal tlak i z této strany, že nemá existence dvou samostatných bibliografií význam. Já jsem stárnul. Byl jsem v polovině svého funkčního období, předpokládal jsem, že brzo odejdu do penze, musel jsem se rozhodnout. Přijal jsem tedy nabídku Schreinera, že bychom si bibliografii rozdělili v tom smyslu, že on bude vydávat celkovou byzantologickou bibliografii a my v duchu našeho názvu se omezíme na bibliografii Byzantinoslavika, tedy byzantsko-slovanských vztahů. Nabídl jsem té kolegyni, která byla kdysi mojí vedoucí a která s námi přišla jako sekretářka v redakci, ať se této redakce ujme. Připravil jsem jí oběžník, na koho by se mohla obrátit. Bylo to nad její síly. Oběžník nerozeslala a tak naše bibliografie skončila. To už mě bylo 65. V té době kolega Konzal pojal nabídku, že by bylo slušné vydat pro mne festschrift, slavnostní číslo nebo svazek Byzantinoslavik. Získal proto podporu kolegyně Dostálové, i když organizačně tam už ta velká podpora nebyla. Rozeslali spolu řadu pozvánek. Zprvu to bylo bez mého vědomí, když nakonec se to utajit nedalo. Překvapující bylo, že téměř všechny pozvánky byly přijaty a dokonce nabídek, že přijde příspěvek, přišlo mnohem více, jak se to kolegové dozvěděli. Mým 65. i když s mírným ročním zpožděním, vyšel nakonec mohutný svazek s názvem Stefanos, věnec nebo koruna, prostě diadém. Do něhož přispělo, že se ve své ješitnosti s tím pochlubím přispěli 84 přispěvatelé ze 27 zemí, z 5 kontinentů. To bylo obrovské uznání, kterého se mi dostalo. To největší, kterého si cením. Když potom na kongresu v Kopenhagen, v Kodani, jsem viděl, jak si kolegové rozdávají separáty z tohoto sborníku. Bylo to až místy komické, kolik jich bylo. Mezitím jsme ovšem stále usilovali o to, aby náš ústav skutečně doznal plného uznání. Musím tady říci, že jak kolega Měšťan se nestaral přímo o vnitřní chod ústavu, tak v tomto nám velmi pomohl, protože byl skvělý společník, měl šarm, dokázal lidi bavit, uměl si je získat, měl spoustu kontaktů, jak tady, tak v zahraničí. A když se k tomu přidalo takové to trpělivé mravenčí úsilí, které vyvíjeli jak Konzal, tak Bečka, tak další kolegové, tak nakonec dosáhli toho, že akademická rada na podzim roku 97 se usnesla, že Slovanský ústav, který se ale mohl opřít taky o výsledky mezinárodní evaluace, která dopadla v naprostý prospěch našeho ústavu, že bude od 1. ledna 98 pracovat jako jeden ze samostatných, plně hodnotných ústavů akademie. A šlo to, kdo ho povede. Měšťan mezi tím vážně onemocněl. Roku 95 mu zjistili melanom. Lékaři dokonce mu nedávali víc než půl roku života. Naštěstí se ukázalo, že ta předpověď byla nepatřičně chmurná. Podařilo se, že mohl dokončit své působení ve Freiburgu, žil ještě déle, ale o další funkční období už se neucházel. Šlo to, kdo bude ředitelem. Bylo přání většiny kolegů z ústavu, abych se ucházel o to ředitelství. Mě už bylo skoro 68. A když přišel pokyn, takový jemný, nenápadný, ale velice zřetelný od kolegy Herolda, který byl v té době místopředsedou pro humanitní obory, že by naprosto uvítali, kdybych ústav nadřídil já, tak jsem se o to místo ucházel. Konkurzní komise a potom i vědecká rada s tím vyslovila jednomyslný souhlas. A tak jsem místo odchodu do penze ve svých téměř 68 letech se ujal vedení ústavu. Znamenalo to, že přestanu jezdit do Budapešti. A znamenalo to, že se ujmu práce, kterou jsem si do té doby nedokázal, přestože jsem už v ústavu 5 roků byl, plně představit.